该是该是。
tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Su nimi olgu Iisrael ja me räägime natukene nimede tähendusest piiblis, aga me räägime ka perekonnasuhete tähendusest piiblis ja meie eludes ja täna siis mitte niivõrd abielu suhtest kui väärt isa ja poja suhtest, ehk siis vanemate lastevahelistest suhetest ja just kristlastest vanemate lastevahelistest suhetest. Ja meil on täna siin stuudios ka isa ja poeg, Tanel Lint ja Arvet Lint. Mina olen Eha Lobjakas. Seda saadet planeerides ma mõtlesin just selle peale, et kui suur osa on ühe lapse kristlaseks saamisel tema vanematel, tema emal isal ja ma usun, et meeste puhul on eriti oluline see isa eeskuju, see, mis isa teeb. Ja ma tahaksingi tuua siia ühe näite, mida ma lugesin, kuidas ühel hommikul talv oli ja lumi oli maas ja üks kaevanduses töötav isa otsustas, et ta läheb oma kombe kohaselt enne, kui ta kaevandusse läheb, läheb külakõrtsist läbi ja teeb väiksed napsud, et siis oleks soojem ja julgem minna sinna kaevandusse ja astub siis mööda vastsadanud lund kõrtsu poole ja teebki sinna esimesed jäljed peale ja äkki ta kuuleb, et keegi hüüab teda ja vaatab tagasi ja seal on tema poeg ja ütleb, et isa, isa, ära astu nii kiiresti, mina tulen ju sinu jälgedes. Mina astun sinu jälgedesse ja see väike poiss astuski sinna isa jälgedesse sellepärast, et lumi oli sügav. Ja kui see mees seda kuulis, siis ta mõtles, et appi, mis ma teen. Ma näitan oma pojale teed kõrtsu ja ta otsustas sellel samal hetkel, et see kõrtsu teeb ära ja jäigi ära. Ja selles mõttes, kui me proovime nüüd paraleeli tõmmata, siis lapsed tõesti jälgivad, mida me teeme ja väga sageli nad astuvad meie jälgedes. Ja nüüd ma tahangi kõigepealt küsida Tanelilt, kes on siis täna see poeg siin. Arvet on juba tuttav käsikes saate kuulajatele, tema on siin meil sageli stuudios olnud. Tanel selles saates ei ole veel olnud. Kuidas on sinu elu mõjutanud see, et sinu isa teenib Jumalat?
Tere, see on hea küsimus. Kus üles enne seda, kui sa hakkasid seda sissejuhatust tegema, ma mõtlesin täpselt seda asja, et kuidas mu isa jäljed on mind siis elus juhtinud või tema eeskuju. Ja järsku mul sisse tuli tegelikult sügav tänu, nii et isa aitäh sulle, et sa mind 5 aastat või umbes niimoodi, ma ei mäletagi täpselt, juba hakkasid mind kirikusse vedama nii-öelda. Ja et tänaseks hetkeks, kui nii-öelda lennult tänasene jõuda, siis see on üks kõige parem asi, mis on tegelikult minuga juhtunud.
Alguses ilmselt oligi niimoodi, et isa vedas, Tanel tuli, no võibolla vahest on igav ka, sest kõigest ei saanud aru, aga kuskilt hakkab seal kõrval tekkima see oma suhe Jumalaga.
Jah, see algus oli nagu lastega ikka, et lastetunnid olid huvitavad ja aga kõige hullem oli siis istuda seal jutluse tunnistiti peale. Kõvad pingid ja aeg venib lõpmatult pikalt. Aga eks see kindlasti hakkas mõjutama enne rohkem ja siis kui ma eksis, ma olin 13, kui mind ristiti.
Ja ma mäletan seda päeva.
Aha, et see helin minu rinnus oli kuidagi hästi, hästi tugev ja siuke. Aga no ma arvan, et see oli kuidagi selline, ma ei vasta, kuidas seda liigitada, nii-öelda tavaarmavõistja võib-olla mõistes, siuke kutsika armastus. See oli võib-olla tänapäeval nüüd vaadata tagasi, et siuke võib-olla pinnapealne ja siuke, ma ei oska võib-olla seletada seda, kuidas ma tundsin täpselt.
Aga see oli sinu otsus, see moment
ja
täiesti südamest tehtud otsus.
Ja. Seda küll, jah. Aga no sealt edasi siis juba, tea kas peale keskkooli või, siis hakkas maailma asi ka tõmbama. See oli ikka vaja näha, et kuidas need ööklubid on ja tüdrukud ja kõik see teema, eks. Ja siis ma tegelin sellises seisus, kus ilmselt ei olnudki seda isiklikku suhet Jeesusega tegelikult. Et see oli nagu siuke, oh, sa tead, et faktid on sellised ja sa väga tahad, aga kuidagi ei olnud nagu seda isiklikku suhet. Ja siis Jeesuse nimi hakkas ka, et noh, muidugi vaenlane ju töötab ja maailmas ju räägitakse, et oh, et see piibel on üks välja mõeldis, et inimesi kontrollida ja nii edasi ja nii edasi ja siis osa sinust nagu tahaks uskuda ka seda Ja ei olnud asjas kindel ja siis ma otsustasin, et ma lähen ringile nii-öelda. Ma ei saanud, ma pidin minema, vaatama, mis toimub. Aga mis ma avastasin, oli see, et kõik see maailma värk oli ikka nii tühi. Ja see oli ikka mõned aastad, kui sai seal niimoodi olnud nagu vahepeal jäi ikka kirikus ja vahepeal tõsisemad hetked, aga siis jälle annad järgi ja lähed edasi ja nagu see on nagu üles alla. Aga see oli lihtsalt tühi. Ja siis mingi hetk ma mäletan, et ütlesin Jumalale, et palun päästa mind, sest ma ise olen nii nõrke jõuetu, ma tahaks tagasi, aga ma ei tea kuidas. Ja ma ei tea, kuna ma olen selline fakti inimene, et ma nii sama midagi ei usu, et ma olen vaja teada, mis seal taga on ja kuhu see kõik jõuab, kus see tuleb kõik. Ja siis Jumal juhtis mind loomisloengute juurde. Üks teadlane, professor Walter White, kes siis oli ateist ja täielik evolutsionist ja andis zooloogia tunde ilmalikus ülikoolis ja täielik evolutsionist, darwinist. Ja tema lugu, kus ta täiega 180 graadi pöördud teistpidi ja hakkas nägema, kuidas tegelikult on kõik loodud ja sellest on päris tõsised loengud. Ja need on ka tõlgitud, et see oli ka siis, kui ma pärast seda nägin, sealt sain nagu kõva tõuke. Tänaseks saab need loengud ka eestikeelsete subtiitritega vaadata, mida uskuda.ee pealt. Aga need jahansid mul tõukest, ma sain aru, et kui ma näen empiirilisi tõendeid, mis siin ümber ringi on kõik see loodus, siis ma sain aru, et Jumal on olemas ja kõik läheb piibliga kokku. Ja kui see läheb piibliga kokku, siis Jeesus on ka tõeline. Siis kõik nagu loksus nagu täiesti lõpuks paika, kus hakkas siis see tee aina lähemale Jumalaga isiklikku suhtesse.
Ma mäletan seda olukorda, kui jah, Tanel tahtis ristimisele tulla. Isiklikult ei olnud väga selle poolt lõpest, ta oli ikkagi 13 aastane. Ja mõtlesin, et natuke vara. Samas ma ei tahtnud vastu seista, ma sain aru, et see on tema ja Jumal vaheline asi. Nii et ma ei lükkanud tagalt ja ma ei pidurdanud ka. Ma tahtsin just, et inimene teeb südames selle otsuse, sest ka meil on õige selliselt kas meelitada või tõmmata. Ja kui see on südam otsus, ma usun, et see on õige. Aga jah, sa rääkisid just seda siis, kui maailma pilt hakkas rohkem avanema ja kõik need meelitused ja kiusatused. Ja mäletan väga hästi ühte momenti, kui me olime koos kirikus ja vastupidas jutlus. Ja seal jutluses sees ta ütles sellise lause, mäleta täpselt seda teemat, aga asja oli kadunud pojast ilmselt ja ringile minemisest. Maailmas ring ära käia. Ja mäletan, Tanel vaatas mulle väga pikalt ja väga tõsiselt otsa umbes siukse pilguga, et näe, mida pastor ka ütleb, et tuleb ring ära teha.
Oli jah, ma mäletan, oli Mati Plumpu.
Jah, just.
Kui sa nüüd hakkasid tagasi tulema ja said oma need faktid paika, siis ma usun, et sinu usk täna võib toetada küll mõnele faktile, aga ainult faktid me ei usku või me usu elu küll üleval ei hoia. Ja keegi, minu mõelest meie koguduse vanem alles hiljuti rääkis sellest, et tõde ei ole üks kui fakte, vaid tõde on isik.
Jaa, tegelikult ma tõeliselt leidsin isikliku suhte Jeesusega Jumalaga suhteliselt hiljuti, mida aitas selline raamat nagu Võit Jeesuses, Bill Iversich on autor siis. Ja seal ta lihtsalt toob välja eriti selgelt ja lihtsalt läbi nämmutatult, kes on tegelikult Jumal ja mida ta tahab meist saada, mis ta minust tahab saada. See Jumala armu teema just seal tuleb tõsiselt esile, et siis ma sain aru, kes ta on ja mida ta minust tahab ja siis ma esimest korda hakkasin tundma oma südames, et ma armastan Jeesust. Ma sain seda isegi välja öelda. See on nagu täiesti imeline kogemus ja tõesti jah, et ainult need faktid ei aita, aga samas need faktid
no see on nagu alus.
On alus ja algus ja ma arvan, et eks inimestel on erinevad pöördumiskogemused ja inimesed on erinevad. Aga ma arvan, et see on tänapäeval üks väga oluline teema. Alguses kas või räägime ilmalikest inimest, kes üldse ei tea midagi või on skeptiliselt täiesti, et ma arvan, et paljudele oleks vaja seda näha, et tegelikkuses isegi teadus kinnitab hoopis loomist, mitte seda darwinismi evolutsiooni valet.
Jah, ja kui me võtleme piiblist Jeesuse kaasaegsid ja tema jüngreid, siis räägitakse uskmatust Toomasest, eks ju, kes ka vajas fakti, ütles, kui ma ei pane oma käsi tema külje sisse ja ei näe need naela haavu ja ei saa need pudutada, et siis ma ei usu. Ja Jumal andis talle, ta ütles, siin on mu käed ja vaata ja ära ole uskmatu, et meil antakse need faktid, kui me neid tahame ja kui me neid vajame. Ja Toomas oli see mees, kes ütles välja, et see on minu issand ja minu Jumal. Aga kui sa rääkid sellest võidust Jeesuses või Kristuses, kumb see raamatu pealkirja oli?
Võit Jeesuses.
Võit Jeesuses. siis see on ju huvitav, et sa sest rääkisid. Sellepärast, et kui meie tänase saate pealkiri on sinu nimi olgu Iisrael, siis Iisrael muuseas tähendab ka võitu Jeesuses või võitu Jumalas. Kui Jaakob seal selles kohas, kus seda nime nüüd muudeti seal Jaboki koolmes Jumalaga võitles, sest ta teadis, et tema vastu tuleb Eesav sõjaväega, Eesav on vihane. Vana viha oli püsti ja Jaakob on nüüd seal palves ja võitleb Jumalaga ja ütleb, et ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad. See tähendas nüüd seda, et ta tundis, et ta peab ennast täiesti Jumala kätte andma. Ja võitlus käiski selle enda ära andmise eest täiesti Jumala usaldamise, täiesti endast loobumise, kõigist oma meetoditest loobumise eest. Siis Jumal ütles, et nüüd su nimi olgu Iisrael. Ja Iisrael tähendab, et kas võitja või valitseja koos Jumalaga või seda, et Jumal valitseb ja Jumal võidab. Nii et võit Jeesuses on täpselt sama mõte, eks ju, et Jumal tahab meid viia sinna olukorda, kus me saaksime aru, et meie ei saa võita. Tema saab võita meis ja meie elus ja panna meid ka võidutsema koos temaga, nii nagu Jumala sõna ütleb. Aga see meie püüd endale võitu saavutada või oma eluga hakkama saada, see ebaõnnestub ja ma usun, et sina oled seda kogenud ja Arvet on seda kogenud. Mina olen seda ka kogenud. Üks kõik, mis võitlused meil on. Jumal tahab teha kõigist petjatest Iisraeli võitjad. Oli ju Jaakobi nimi, Jaakob tähendas petjat või kannast hoidjat, seal oli kaks tähendust. Ja me teame, et Jaakob suure osa oma elus tegeles tegelikult pettusega. Alates sellest, et ta isalt pettis välja esmasjuni õiguse, kuni selleni, et ta neid Laabani karju seal vaikselt ära nikerdas endale ja väitis, et see on kõik Jumala tahe, et tema sellist sohki teeb. Ja kogu aeg käis niimoodi, et ta uskus Jumalat ka, aga mõtles, et ma pean ikka ise ka oma asja ajama. Ja nüüd seal Jaboki koolmest ta saab aru, et ta ei saa mitte midagi teha Eesavi vastu, kus juures huvitav on see, et see ingel, kellega ta võitles ja kes tegelikult oli Jumal, lõi veel tal vastu puusaluud, nii et ta eluaeg ka füüsiliselt oli nõrk ja tundis kogu aeg seda oma füüsilist puuet, nii et ta tehti ka füüsiliselt nõrgaks, et ta saaks aru, et tema ei võida. Tema ei ole suuteline neid lahinguid võitma ja täpselt sama asi on meie elus, nii et selles mõttes selleks praegu siit väga ilusti selle teemaga klappima.
Jakob ei lasnud lahti, ta ütles, et ma ei lase siin enne lahti, kui sa õnnistad mind ja huvitav on see, et milline oli siis tolkorras Jumala õnnistus. Jumal aitas leppida oma vennaga, probleeme ei tulnud, aga mõtlen seda, et ta jäigi ju lombakaks, kas see oli ka õnnistus?
Jah.
Jah, vaimulikult see oli tõesti õnnistus. Sellepärast, et see tuletas kogu aeg meelde, et omast jõust ei saa ja kelle käes on see jõud. Ja ma usun, et meie eludes on täpselt samamoodi, et me tahame ikkagi proovida ära oma jõuvarud, mis me suudame, aga kui me näeme neid tagajärge ja oleme tõesti tagajärgidega silmitsi, nagu oli Jaakob, me hakkame tõsisemalt mõtlema, sest Jumala käes on ka tagajärjed. Ja Jumal võib need meie negatiivsed tagajärjed tõesti pöörata positiivseks, kui me olemegi kõrvale läinud. Aga ta võibolla ootab aastaid isegi seda momenti, kui me tuleme ära tundmisele, kelle käes on vägi, kelle käes on jõud ja kelle käes on võit. Petja saab nimeks võitja. Aga see võit tuli ju Kristusest. Ja täpselt nagu Tanelil, sa tunnad siin meelde seda raamatut, mida ma olen ka lugenud juba mitu korda, et see võit on Kristuses meie elus igas asjas. Aga kõige olulisem on ilmselt see usaldamise küsimus siin, et kas ma usaldan Kristust või oma käevart, kui ma olen noor ja tugev ja mul on energiat ja mul on hea haridus, siis ma tahan ikkagi ennast ka proovile panna, eks. Aga just see moment, et sa tabad ära, et ma ei saa ise midagi võtta, kui mul ei anta. Ja siis sa näed, et Kristus on nõus andma ja ülirohkelt seda, mida ma olen nii väga püüdnud ise.
Kui me nüüd võtame selle sama teie suhte teise poole, ehk siis vaatame sinu suhet Arvet sinu pojaga ja minu mõelest parim tekst, mida piiblis selle juurde võiks tuua, kui me nüüd mõtleme tõesti isasuhet pojaga ja hetkel ei mõtle seda, et me kõik oleme taevas ja lapsed, kuigi me oleme, siis minu mõelest esimese Moosese raamatu viiendas peatükis Alates 21. salmist on öeldud, kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi 365 aastat. Eenok kõndis ühes jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest jumal võttis tema ära. Ja siit tuleb selgesti välja, et pärast seda, kui Eenokile sündis laps, poeg Metuusala, hakkas Eenok tajuma hoopis eredamalt seda oma suhet taevas isaga ja hakkas tema selline jumalaga käimine, mis lõppes siis taevasse võtmisega, elavalt taevasse võtmisega, elavalt ära võtmisega. Kuidas sinu usu kogemust või usu elu on mõjutanud see, et sul on pojad, peale Taneliga veel teine poeg, kuidas see on õpetanud siin taevaisa tundma ja kuidas see on õpetanud siin nägema ka seda oma vastutust?
Kindlasti on õpetanud väga palju, sest kui me paralleelselt loeme piiblit ja mõistame Jumala plaani, siis Jumal annab meile paralleelse suhte oma lastega. Ja kui Tanel on üsna väike, siis väikse lapsega on ikka väga palju tegemist ausalt öeldes. Ja terve elu keerle väikse lapse ümber. Tal on tohutult nõudmisi ja nutmist ja oma tahtmisi ja jonnimisi ja sellega on üsna palju tegemist, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et kas Jumalal on ka minuga nii palju tegemist olnud, et paljuski asjas jonninud ja oma asju tahtnud ja siis ma hakkasin võrdlema seda oma suhet Jumalaga. Ja samas, kui ma nägin, kuidas Jumal mind armastas, siis ta andis mulle selle armastuse ka edasi Taneli vastu ja see tõi omakorda sellise vastutustunde, mida võib-olla jah, Eesti inimene või Eesti mehed ei väljenda nii väga, võib-olla väliselt, aga südames on väga tugevalt ikkagi olemas, ma usun, igal isal. Ja sa näed seda, et nii kui Piibel ütleb, et liha sinu lihast ja luu sinu luust, see on osa sinust. Ja sa näed neid häid pooli, mis on ka sinus, ja näed ka neid negatiivseid pooli ja mõneski osas ma nägin oma puudust Tanelis, siis ma hakkasin ise endale mõtlema, et Jumal kasvatab tegelikult ka isasid laste kaudu ja lapsi muidugi ka isade eeskuju kaudu. Ja samas üha rohkem, kui sa saad vanemaks, hakkad hindama seda, mis Jumal on kinkinud. Just eile ma sain lapselast süles hoida ja ma kogesin sellist, kuidas öelda, järjepidevust, kuidas see tegelikult kõik läheb edasi. Me anname teate pulga edasi ja seda vastutust ja rõõmu kogeda ja näha, et jälle üks väike poiss on maailmas sündinud, kellel on või on ta siis tüdruk, kes peab sellest elust läbi minema, aga tal on võimalus saada Jumalaga tuttavaks. Ja ma mõtlen just vastutusel seda, et see eeskuju on väga oluline. Võib-olla kui vanemad on noored, nad ei mõista seda, aga vanemaks saad, siis hakkad tagajärgi nägema ja koged seda, kui suur on see vastutus just eeskuju läbi. Me anname midagi alati kaasa eeskujuga. Sõnad ununevad tihti, aga eeskuju jääb. See pilt jääb ette. Ja kui me võtame Kristus oma südamesse vastu, siis me võime Kristust eeskujuks tuua. See on võrratu võimalus midagi paremat edasi anda.
Kui ma mõtlesin nüüd Piibli patriarhide peale, Abraham, Iisak, Jaakob seal järjest, eks ju, siis põhimõtteliselt sealt tuli nagu üks joon läbi. Neil kõigil oli kalduus valetada teatud olukordades. Kui me mõtleme, kuidas Abraham seal Abimelekile valetas, et Saara on tema hõde, kuigi ta oligi tema poolõde, aga ta ei saanud selle varju pugeda, sellepärast, et see oli tema naine ja see oli suhe number üks sõltumata päritolust. Siis Iisak puutub jällegi kokku Abimelekiga ja see ei olnud nüüd see sama Abimelek, vaid see Abimelek oli valitsejate, nagu valitseja nimi, nii et seal ma ükskord uursin seda, et kuidas Abraham sai ühe sama mehele valetada ja Iisak ka. Aga tegelikult oli ilmselt kas tegu selle mehe pojaga või järgmise kuningaga seal. Et see oli nagu pisut nagu tiitliga seotud nimi. Iisak ka jõuab täpselt samasse olukorda, kus ta valetab, et see ei ole tema naine, eks ju. Ja Jaakob jõuab ka sinna valetaja rolli, kui ta seda esmasünni õigust välja pettis ja kõik need muud asjad. Ma ei usu, et see on eeskuju. Ma arvan, et see on selline inimese, ütleme, soov oma nahka väästa. või kuidagi oma jõuga oma eesmärke saavutada ilma Jumalat usaldamata. Siit ei ole muud välja pääsu. Ma pean nüüd sohki tegema praegu. Ma pean nüüd valetama. Aga Jumal ütleb, et usalda mind ja see Jaakobi muutumine Iisraeliks või see, kuidas Jumal ta nüüd ümber nimetas. See näitabki seda, et Jumal saab teha isegi siis, kui sul geneetiliselt on seal mingid halvad asjad. Ma ei arva, et see valetamine on nüüd geneetika, aga noh, põhimõtteliselt, kui see rodu on ees, et tänapäeval on ju inimesed väga tõsiste sõltuvustega maadlemas ja sul võib olla palju põlvkondi alkoholikud ees ja ikkagi Jumal armastab sind ja ikkagi ta viib sind selle, kui sa lased selle kogemuseni, kus sa saad ennast täiesti talle anda ja kogeda seda võitu temast sõltumata sellest, mis on enne olnud. Rääkimata juba sellest, et Piiblis on ju nimedel väga suur tähtsus ja kui ikkagi Abrahamile sünnib poeg, siis pannakse talle nimeks Naer, sellepärast, et ta oli Jumala tõotustule naernud. Ja kui me rääkisime siin sellest, et Jaakob pidi lonkama, eks ju, märgina sellest, et ta on füüsiliselt nõrk ja ta ei pea kunagi ütlema ja ei saa öelda, et saab ise hakkama, siis Saara ja Abraham pidid selle naeruga nüüd koos elama. Sest isaki nimi tähendab naeru.
Ja iga kord, kui ta hüüdis oma poega, ta pidi endale meelde tuletama, et ta naeris Jumala tõotuse üle.
Ja ära enam nii tee. Selles mõttes oli ikkagi asi väga Jumalal paika pandud, et nad tõesti pidid teadma, kes nad on ja kes on Jumal. Ja samas Eenokile sündis Metuusala, kes paneks meist oma lapsele nimeks, kui ta sureb, siis see tuleb, mida pidi väidetavalt tähendama Metuusala. Ja Metuusala oli maailmas kõige kauem elanud mees, 969 aastat, ma vaatasin järgi, Aadam elas ainult 930 midagi seal. Ja Eenok poeg sünnib ja ta on Jumalale kuulekas ja paneb talle nimeks, kui ta sureb, siis see tuleb. Mis pidi tähendama kogu aeg, et Eenoki poeg käis ringi, veeuputuse kuulutusega. Ja ta tõesti suri veeuputuse aastal, eks ju. Ja mis näitab ka seda, kui suur oli Jumala arm ja kannatlikus veeuputuse eelse rahvaga, sellepärast, et see oli kõige kauem elanud mees.
Ta pikendas seda aega.
Tõesti, Jumala armastus ja kannatlikus inimese vastu on nii suur, et see mees elas kõige kauem, kelle nimi tähendas seda veeuputuse tulekut. Mu lõppemist tollaegsel rahvale.
Mul on... Ma ei tea, juba ammusest ajast see tekst, et oh, et Eenokil sundis poeg ja siis ta käis 300 aastat koos Jumalaga, siis ma mõtlesin, ma ei saanud sellest kuidagi aru täpselt, et ma mõtlesin, kuidas ta suutis, et mis mees ta siuke oli 300 aastat, kas ta oli siis mingi tõeliselt erilise jõuga vend, et tahte jõuga, et ta suutis siukest asja teha, et 300 aastat või siis kuidagi Jumala ta imeliselt hoidis või rääkis taga või mõtlesin, kuidas see võimalik on. Aga peale seda, kui ma sain tõsiselt aru, kes on Jumal ja see isiklik suhe mulle kirgastus. Et siis ma hakkasin järsku aru saama, et see ei olegi mingi midagi, et see Jumal ise on see hea ja imeline, kes ise viib sind läbi, sest tõesti sa ei saa oma jõust mitte midagi, et on vale on Jumalalt paluda, et anna mulle jõud, et olla tugev, et sa pead lihtsalt minema risti ette ja laskma Jumalal tulla sinusse läbi püha vaimu ja siis ta teeb seda lihtsalt sinus. Ja siis ma hakkasin mõistma seda Eenoki 300 aastast teekonda seal.
Need piibli lood ja olukorrad lähevad tegelikult kõige paremini lahti läbi isikliku kogemuse. Et sa koged, et see tõesti ongi nii ja et ta käis temaga nagu sõbraga ja kui me mõtleme Jumalaga käimist, siis see ei ole ju mingil määral see, mis meie isiku pära hävitab, vaid vastupidi ta toob selle esile. Iga inimene julgebki läbi elada ja välja elada oma isiku pära, julgeb läbi elada ja välja elada seda plaani, milleks teda on kutsutud, kogu aeg aru andes endale sellest, et ta käib koos Jumalaga. See sama ühes ikkes käimise asi, et see ikke ei ole nagu mingi vaev või koorem, vaid see on koostöö. Aga juhti pool seal on alati Jumal. Aga ta ei saa midagi teha, kui inimene ütleb, et ma ei lase sul oma elus tegutseda. Ma ei lase sul oma tahet täita minu elus. Aga kui sa aru saad, kui hea ta on ja kui sa sinna risti alla jõuad, siis sa ütled, jaa Jumal, nüüd lähme koos.
Võrratu kogemus on see, kui sa hakkad tõeliselt mõistma seda Jumala osa, mida ta tahab sinu elus teha. ja kui sa mõistad seda, et mida rohkem ma suren endale, seda rohkem saab Jumal minus maad, seda rohkem saab tema ennast minule ilmutada, seda rohkem saab tema oma tarkust ja jõudu välja tuua. Me suurem osa elust puputame ja hellitame seda oma mina ja harime teda kõiksugusel viisil ja harjutame, et olla teistest võibolla üle ja tugev ja nii edasi. Ja nüüd sa saad sellise sõnum, et sa pead hakkama surema. See sama sinu kallis ego, sa pead sellest loobuma. Sa pead lahti ütlema ja see võib olla mõnele inimesel väga raske, aga kui sa teed selle kogemuse ja hakkad päev-päevalt ennast ära andma, siis hakkad kogemu, kuidas Jumala elu tuleb sinu elu asemele. Jumala soov on anda oma elu sulle elamiseks, oma võimas elu. Ja mida rohkem ma ennast ära annan, seda rohkem ma saan Jumalat vastu. Ja kui ma ei anna ennast, siis mul on teda jälle vähem. Ja Jumal viib seda protsessi läbi minu arust niivõrd takti tundeliselt. Ta ei suru mitte kunagi peale. Aga ta ootab, et see oleks meie soov. Ja kui sa iga päev sa lähed koos Kristusega Golgatalt läbi, siis seal toimub sinu ego, ehk sinu vana mina risti löömine, vana Aadam ja vana Eeva jäävad sinna, sest me ei saa neid igaviku mitte kunagi kaasa võtta. Ja mida rutem see protsess meil käib, seda õnnelikumad olema, sest meie kõige suurem stressi ja probleemide tekitaja me enda sees, meie mina tahan.
Ja kui me siia kinnituseks loeme Johannese evangeeliumi 14. peatükist alates 9. salmist, Jeesus ütleb temale ja ütleb siis Filippusele, kes on küsinud issand, näita meil isa. Nii kaua olen ma teie juures ja sa ei ole mind tunnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meil isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mis ma räägin, ei räägi ma iseenesest. Vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude järele. Et siin Jeesus, inimeseks saanud Jumal, seletab oma sõltuvust isast ja seletab, et tõesti isa tegutseb läbi tema. Ja täpselt sama võimalus on inimesel lubada Jumal tegutseda läbi enda, kui Jeesus oma ülempreesterlikus palves siin Johannese 17. peatükis palub, et nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja kogu maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. See tekst sisuliselt räägib meile, et meile pakutakse samasugust suhet nagu isa ja poja vahel. Täpselt samasugust igale ühele. Ja selles mõttes see isa ja poja teema jällegi jookseb meil sinna Jumala isa ja poja teemasse, just siis, kui Jeesus oli siin maa peal. Ja noh, me ei oleme praegu siin maa peal ja meil on täpselt samasugune võimalus seda kogeda. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Than when we first believed.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all su nimi olgu Iisrael ja me räägime sellest, kuidas Jaakobist sai Iisrael. Me räägime sellest, kuidas inimeste elud muutuvad ja kuidas ka väga suureks osaks selle muutumise juures on just see inimlik eeskuju, mida me kogeme. Ja tihti peale inimesed ei võta kätte Jumala sõna enne, kui nad näevad, et see Jumala sõna elab ja toimib kellegi teise elus. Et see ei ole lihtsalt teooria. Ja kuna täna on stuudios meil isa ja poeg, Arvet Lint ja Tanel Lint, mina olen ehalobjakas, siis me oleme rääkinud ka nendest suhetest pisut siin. Ja ma loeksin siia esimese Moosese raamatust 18. peatükist ja 19. salmi ja seda ütleb nüüd Jumal ja ütleb Abrahami kohta, sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehova võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Ja siin Jumal ütleb, et ma tean, et ta räägib oma poegadele. Ma usun, et arvad, sina oled ka seda kogenud, seda vastutust, et sul tuleb rääkida teatud asju, mida võibolla mingil hetkel ei taheta ka vastu võtta, sest nagu me rääkisime siin, et me võitleme oma egoga ja see ego teinekord väga kergesti jalistu ka. On sul mõni selline olukord meeles, kus sa pidid kas Tanelile või Maigile mingit sellist asja rääkima, mida sa teadsid, et nad hetkel võibolla isegi ei taha kuulda, aga just see, et aga Jumal ootab minult, et ma räägiksin oma lastele, kuidas asi õige on.
Ja see vastutus on seal kindlasti ja võibolla me tahame seda vastutust teoreetiliselt täita ja me tahame mingi õpetuse kogumi edasi anda või piibli tunni pidada, aga arvan, et olulisem on eeskujuga vastutus, nii et see eeskuja sõnad peavad kokku minema. Ja kui need kokku ei lähe, siis ega lapsed on üsna nutikad ja targad terased selles mõttes. Nad jälgivad kohe, kas sa ise ka selle järgi käid. Ja muidugi siin ma olen ka ämbrisse astunud selles mõttes. Ei ole kõik nii. Nii ei lähe, kui sa plaanid.
Kui nüüd Taneli käest küsib, kõik isad eksivad ju ka. Ega me õpime Jumalaga käima. Nii nagu väike laps õpib käima esialgu väga koperdab, pärast käib juba isaga käest kinni paremini. Kui nüüd arved koperdas, mis sa selle peale mõtlesid või mis järelduse sa seal tegid või kuhu see olukord jõudis või sa pole teda koperdamas näinud?
Või sa mõtlesid, et Jumal ütleb ju niimoodi, miks sa siis ei tee, eks?
Ma ei saa siin kõike rääkida.
Ei, osad asjad on isiklikud, see on selge, et ei saa päris oma hinge tagurpidi pöörata siin või väljapidi.
Ei, see on tõsi muidugi, et noh, eks me kõik oleme tegelikult ühesugused, aga kui sa niimoodi otse küsisid isa kohta, siis loomulikult ma nägin, et ikka päris palju pani teooriat.
Mingil hetkel.
Mingil hetkel, ja. Aga peaks ütlema, et viimased aastad on asi ikka kõvasti ümber pööranud.
Ja aga vaata, nüüd ongi see sama asi, et see moment, kui sa paned nii-öelda teooriat, aga sul on ikkagi kohustus ja vastutus kasvatada. Et minu mõelest on see jälle alandikus, kui sa sudad seal juures ühelda, et ma eksisin praegu, aga ma pean seda asja ikkagi õigeks. See ei tulnud mul välja. Ma lasin Jumala käest lahti või koperdasin. Aga ma pean seda ikkagi õigeks. Mina tegin valesti, aga see, mis Jumal on ütelnud, on ikkagi õige, et siis jääb Jumala nimi ausisse. Ja meie oleme süüdi. Kui inimene hakkab nüüd siin kuskil proovima mingi autoriteediga neid asju natukene paika panna ja natukene väänata, võt siis tekib see paha asi. Lapsele see tunne, et oot, kuidas siin täna siis on. Ja see tegelikult tekitab segadust, kui reeglid muutuvad, et kui näiteks muutuksid. Ma ei arva, et arvet sellepärast reegleid muutis. Aga kui lapsele jääb mulje, et täna võib nii, siis temal on tegelikult segadus peas, sest ta mõtleb, kuidas siis nii, eile ei võinud ja täna võis. Selles mõttes me kõik peame seda Jumala kooli käima ja õppima temaga käima, sest vastasel juhul see, mida me välja näitame, tegelikult on vale.
Jah, me oleme inimesed, me tahame omale ka Jumala käest välja kaubelda teatud mõttes erandeid. Ja me usume, et see erand antud olukorras näiteks mulle on kõige parem. Ja siis mõtleme, et mis Jumalal võib selle vastu olla. Aga kui see läheb Jumala seadustega ja tema tegelikult õiglusega vastu ollu, mida me siis tegelikult taotleme ju? Taotleme Jumala tahtest üle astumist. Ja kui me väga seda nõuame, et ta laseb meil selle ringi ära ka teha, aga meile jäävad tagajärjed. ja midagi teha. Nii et jumal õpetab meid, aga parim variant on ikkagi see, kui sa kuuletad talle. Ja selle teoreetikaga on selline asja, et kui sa kellelegi teoreetikat loed, siis elus tuleb nii, et sa loed selle endale ka. Kuigi sa taha seda momentil tunnistada, et ka endale loed seda. Aga kuna Jumala sõna ütleb meile selgelt, et me oleme tema tunnistajad, kas sa tahad või ei taha, me oleme kõik tema tunnistajad oma eeskujuga, oma sõnadega, oma käitumistega, kõigega. Ja imeline on see, et vaatamata meie rikutusele, Jumal vormib meid selliselt ise, ka neid, kes peavad eeskujuks olema ja neid, kellel ollakse eeskujuks, need mõlemad külge. Aga ta teeb seda ja teeb seda nii suure tarkuse takti tundega ja samas ma imestan seda vabadust, mis ta annab meile kõige selle juures ja võimalusi proovida, mis toimib, mis ei toimi ja mis on tõesti hea, mis ei ole hea. Ja kui Jumalas kasvame, kes varem või hiljem tuleb sellele selgusele ja siis me ütleme, et oh, see asi on niimoodi ja tõesti on.
Et Jumal ikka tõeliselt on tõeline praktik, ta lasebki. Laseb sul teha valesti võibolla aastaid ja kui sa lõpuks puruks kukud ja siis sa saad aru selle, siis sa jälle pead tunnistama, et jah, et isa sul oli õigus.
Aga sellepärast meil ongi üks päev hingamispäev, kus me tuleme Jumal ette ja kuus päeva on praktikat.
Mis ei tähenda, et kuus päeva peaksid ilma Jumalat olema.
Jah, ta ütleb, et kuus päeva on praktikat, et nüüd teooria oli, aga nüüd lähme rakendame seda. Ja ma usun, et see ongi elu, Jumal on elu ja ta tahab meile elu edasi anda, mitte teatud teooriaid. Me neid pähe tambime ja siis me ei tea, mis nendega peale hakata. Elu on väga praktiline ja minu arust üks võrratu salm on Johannese evangeelium 14.23. Jeesus vastab siin, ütleb temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme. Tema juure ja teeme elu aseme tema juure. Tähendab, siin on öeldud mitmuses. Jumal tuleb sinu juurde, sinu sisse ja teeb elu aseme. Ja mõtle, kui see siin elus, see elu ase on Jumala poolt sinusse loodud, siis see jätkub läbi igaviku. Ja kui sa saad selle veendumuse, siis siin elus sul jäävad väga paljud hirmud kogemata ja sa võid elada tema elu. Sest tema elab sinus. Iga päev tuleb käia ikkagi kolgatalt läbi ja anda igakord ikkagi see meie vana olemus risti lüüa.
Panna positsioon paika jälle.
Just.
Kes olen mina ja kes on Jumal.
Prioriteedid.
Ja kui Johannese evangeeliumis räägitakse Riste Johannesest ja kui nad küsisid tema käest, et kes sa ikka oled ja kas sa oled Eelia või see profet, viidates siis Mooses ettekuulutusele Messiast. Ja Riste Johannes pidi hoolega seletama tihti peale neile, kes ja kus ja kuidas. Aga siis ühes kohas, kui ta näeb, et tema jüngrid lähevad hoopiski Jeesuse järgi, siis tal oleks võinud ka inimlikult tekida selline tunne, et oot, need olid minu jüngrid, aga nüüd nad hoopis käivad Jeesuse järgi. Aga tema ütles, et tema seisab kõrval ja et Jeesus peab kasvama ja tema peab kahanema. Ja ma usun, et see on tõsi ka isa ja lapse suhetes, et kui see laps kasvab, siis me peame tema nagu lahti laskma. See ei tähenda, et me last ei armasta enam. Me peame ta laskma ise oma otsuseid tegema, ise oma suhet rajama ja võiks öelda nii ka, et vanema roll lapse elus peab kahanema, aga küll on hea, kui see vanem siis kõrvalt näeb, et siin samas kasvab selle lapse elus Jumala roll. Tema kahanebki, see suhe ei kao kuskile, aga täiskasvanud mehe eest otsuseid ei tee ükski lapse vanem. Ja, aga küll on hea, kui see laps siis on õppinud tegema neid otsuseid Jumalaga koos. Ja tahaks veel korra minna ka Golgatale koos Abrahamiga. Ja kuna siin on täna meil ka isa ja poeg just stuudios, siis puudutaks korra seda lugu, kui Abrahamile antakse käsk minna isagi toferdama. Jumal meile täna neid käske ei anna, seepärast, et tema on oma poja annud. Ja põhjus, miks Abraham sellest väga koledast katsumusest läbi läks, oli selles, et ta pidi aru saama, et Jumal annab oma poja, oma kõige kallima. Ja põhjus, miks meie ka teinekord võibolla läheme läbi meile aru saamatute katsumuste, on see, et me mõistaksime Kristuse katsumusi. Abraham oli tohutu ohvri ees ja ta tegelikult oli valmis seda tooma, kuigi loogiliselt ta teadsi, et Jumal ei nõua inimohvreid. aga ta sai aru, et see on eriline olukord. Aga mina olen selles olukorras imetlenud Iisakit, kes on seal suur mees kinni seotud. Ei hakka vastu isale. Vaatab isale otsa ja ütleb, et või mõtleb, ta ei ütlenud seal midagi, eks. Mõtleb, et isa armastab mind ja kui tema seda teeb, siis see peab olema hea. Minu mõelest see on nii vapustav koht, kus räägitakse Jumala usaldamisest lõpuni. No seal küll on isa ja poja usaldus lõpuni ja ma usun, et Tanel ju ka võib tunnistada, et sinu isa ei teeks midagi sulle, mis on sulle kahjulik. Vähemalt teadlikult mitte, et me võime inimestena mitte aru saada. Ja nüüd on see mees seal, kinni seotult seal altari peal ja vaatab oma isale otsa. Ja see on tegelikult see pilt, millega Jeesus vaatas oma isale otsa, kui ta võttis kõik meie patud, sest isakid säästeti, aga Jeesust ei säästetud. Ja tema isa pidi vaatama seda pealt, kuidas absoluutselt ülekohtus surma läks Jeesus, eks ju. Ta ei olnud milleski süüdi ja ta läks ja samas ütleb piibel, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on aina sündinud poja on annud. Tema andis, isa andis ta meile, Jumal andis meile lunastaja oma poja ja see poeg läks ja jäi täiesti ustavaks isale kuni lõpuni, kuni päris koleda lõpuni. Kus juures õnnetuseks veel inimesed tegid kõik selleks, et ta ei läheks sellel teel lõpuni. Kõik need pilkamised ja mõnitamised ja peksmised täiesti sellised noh, saatanlikud. Ta läheb ja ta on alandlikult seal ristil ja annab kõik isa kätte.
Me usume nii kui tagalt järgi seda ja teame seda, aga Iisak ja Abraham oli eelpilt Kristusest, isa ja poja suhetest, nende usaldusest. Aga me näeme siin seda, et nad pidid isiklikult selle otsuse tegema. Jumal lihtsalt ütles, nad oleks võinud vabalt ära öelda. Ja täpselt sama on ka isa poja suhtes, kui sa näed, et su poega on juba kasvanud juba nii suureks ja ta hakkab teatud otsuseid ise tegema. Ja sa tead, et sa ei saa enam vahel astuda. Ja sellest ei olegi võibolla kasu enam. Ja võibolla hinge kinni pidades ootad, millal ta teeb mingi olulise otsuse ja sa lihtsalt palvetad selle pärast. Sa võid seda suunata, aga sa tead, et nüüd ainult tema otsustab seda asja. Ja siis ootad, millise otsuse ta teeb, kas ta teeb õige valiku või ta ei tee. Ma usun, see on igal vanemal, käib südamest läbi, sest ta peab saama ise seisvaks ja tema omad otsused, nii et ta peab ka vastutama nende otsuste eest, eks ole. Ja mõtlen seda, et Jumal andis küll käsu, aga Iisak ja Abraham pidid need otsused tegema, mõlemal oli väga raske. Nii Abrahamil, kui võtta oma ainus poeg, eks ole, omas vanas eas, sest vanas eas pojad ja lapselapsed on hulka kallimad reeglina. Ja Iisak, kes tuleb kaasetsusega ja milline kuulekus neil oli südames. Ma usun, et nad olid südame avanud Kristusele ja Jumal sai seda teha nende läbi. Anda selle eelpildi tõelisest Golgatast. Kuigi Golgatal jah ei astunud mitte keegi vahele, vaid Jeesus läks lõpuni. Aga tänu sellele me oleme siin ja meil on armu võimalus. Ja teatud mõttes me ka isad ja pojad elavad läbi selliseid kogemusi, mitte küll kuragi nii suurelt.
Ja võibolla meid pannakse sageli ka selles mõttes proovile, et me oleme kõige haavatavamad ilmselt siis, kui midagi paha juhtub meie lastega. Ja kas Jumala armastus kestab edasi, kui midagi paha juhtub minu lapsega? Sinu lastega on kõik korras ja tänu Jumala tõesti selle eest, aga on vanemaid, kes kaotavad oma lapsed ja ma usun, et üks kurvemaid hetki siin maa peal on see, kui sa seisad oma lapse haual, aga kas see võtab ära Jumala armastuse?
Ma usun, et kui sul on Jumala armastus südames, sa näed kaugemale. Sa näed seda võimalust, et kui sa kord igaviku lähed, et Jumal annab mulle lapsed sulle tagasi. Temal on ju elu, tema saab äratada üles ja ta teeb seda. Nii et usk peab olema üle sellest reaalsusest. Jah, need on kindlasti rasked kogemused, kui me väga lähedase inimese kaotame oma kõrval. Aga kui sul on usk, kui sul on Kristus südames, kes valitseb surmaile, kes ütles Laatsaruse kohta, et ta magab, kuigi ta oli juba 4 päeva surnud. Ja kui sa usud teda, usk ongi usaldus ju. Ja mõtlen ka tohutul lulgal väiksemaid probleeme, mis meie eludest tulevad. Jumal on ju looja. Meil ei ole mitte ühtegi võimalust, me oleme täitsa tupikus ja Jumal on looja, ta võib luua sulle 1000 võimalust, seal kus selle mitte midagi, ta võib luua kõrbe, veeallikad ja muuta olukorrad. Ja kui sa usud teda, kas ta jätab siis oma lapsed kitsikusse ja ütleb, et vaata, kuidas sa ise hakkama saad. Mitte kunagi, mitte kunagi. Sa ei tee ka oma lastele niimoodi, kus sul on võimalus need aidata ja kui nad kuulevad.
Meie saade hakkab lõpule jõudma. Saate nimi täna oli, su nimi olgu Iisrael. Me teame, et see nimi Iisrael ei kehtinud ainult ühe mehe kohta selles konkreetses olukorras. Sealt tulid järgi tema järglased, kes paraku mitte alati ei elanud läbi seda usku, mis oli nende isal ja neid nimetati Iisraeli lasteks.
Ja usalduse kaudu sa saad ka nüüd uueks Iisraeliks. Piibel räägib uueks Iisraelist, eks ole. Ja kui me usaldame teda, siis me oleme uus Iisrael, aga see tähendab seda, et sa oled võitja ja sinu võit on Kristuses. Tähendab, sa võtad selle võidu vastu temalt ja see on usu küsimus. Aga see võit on kõikide päralt, iga situatsioonis.
Nii et meil kõigil on võimalik täna kuuluda Abrahami laste hulka, sest Iisrael oli ka Abrahami lapselaps. Ja saada Jumalalt selle usu, mis oli Abrahamil, kes on meie usu isa. Ja Uus Testament ütlebki seda, et kõik, kes on Kristusesse ristitud, need on Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Nii et siin ei tehta enam vahet sellel, kes liha poolest kust tuli. Vaid meil kõigil on võimalik olla selle usu pärijad. Usk on ju Jumal and ja meil on võimalik seda vastu võtta. Ja saada sõna otses mõttes Iisraeliks oma kogemuse poolest, et Jumal saaks võidu meie üle, kõigi meie kalduvuste üle ennast ise päästa ja ise siin elus toime tulla ja saaks meie elu valitseda. Saaks meie üle võitjaks ja see on nii huvitav, kui Jumal ütles Jaakobile, et sinu nimi olgu nüüd Iisrael, siis ta ütles, et sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Ja kujutame nüüd endale ette, et Jumala silmis võit oli see, et Jaakob loobus.
Alandus.
Jah, loobus ise enese võitlusest, nii-öelda ise enese eest ise võitlemast ja andis ennast Jumala kätte. Siis kui ta oli kõige nõrgem igas mõttes ja siis kui ta absoluutselt ise enda peale ei lootnud, siis ütles Jumala, et sa oled võitja.
Jah, ja mõtle nüüd, kui sa loobud ise ennast, tuleb Jumal oma lugematud inglite armeega ja mis võib, või kes võib seista sellele vastu. Et milline võit, millised jõuvarud on valmis, aga need hakkavad toimima siis, kui sa loobud endast.
Ja see oli saade käsi käes sellel korral ja palume siis meie ka kõik Jumalalt seda kogemust, et me oleksime ka Iisrael. See Iisrael, kes on võidukas Jumalaga koos, kuri ja patt ei pea meie üle valitsema, me võime kogu valitsuse anda üle Jumalale. Tänan Arvetit ja tänan Tanelit saatesse tulemast. Mina olen Eha Lobjakas ja me jääme veel lõpupalvesse ja ma palun, et Tanel meiega palvetab.
Hea isa, ma väga tänan, et sa oled nii võimsalt meie elus, meie kõigi elus. Olles kogenud natukene ka seda maailma edu, siis ma võin öelda, et üks kõik, kui edukas sa selle maailma mõttes oled, ilma Jumalata, ilma sinu loojata, ilma Jeesuseta, on sinu elu üks täielik viletsus. Et aitäh, Jeesus, et sa oled minu ees surnud, meie ees surnud, et on võimalik alati sinu peale loota. Ja et sa viid meid selle hea lõpuni, et me saame ükskord näha seda imelist uut elu. Jeesuse nimel, aamen.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lille punga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märka taevas avane. Iga inimese koha on taevas, iga inimese koha taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede. Elu saladus ei peida ennast iial sinu eest. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, Isa taevast päästekiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Ei sa keera palet ära. Kui kord leidud valguse, nõnda lilled päikse säras, iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenvalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole. Isa südame, iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas sinu peal. Pean, täna veel on taevas.
Käsi käes.